Txillardegi eta Loromokoak. Txillardegi hil zitzaigun duela bi urte, honako hau idatzi nahi izan dut. Txillardegik zenak, Antigua aldean eta Donostiako ondartzan dagoen Loretopeko toponimikoa nola Pico del Loro bihurtu zuten erakutsi zigun aspaldi. Hizkuntza menderatuak kolonizazioa dela medio. Horrelakoak pairatu behar izaten ditu. Desitxuraketa, esanaia saldatu beharra, eta guztien gainetik iraunkortasunik eza. Izan ere, hizkuntza ukipen egoera diglosikoetan, mintzairak gorde ohi duen herrigogoaren galera izaten da menpekotasunaren eragin nabarmenena. Toponimiak aspaldiko tokien izaera iraunarazi bezala, hizkerak lekukotasun historikoa ematen digu. Baita, itzulpen behartuen bidez, hizkuntzen arteko asimetriaren berri ere. Horra hor, bi aizpeak, bi aizpak, edo dos hermanas bihurtuta Nafarroan adibidez. Txillardegik berriz, kaso egiten zion horri eta berak hautatutako ezizen guztiak toponimoak izan ziren. Ona Larresoro edo Arribizketa edo Larreko edo Usako eta abar. Haiek denak sustraitako izendapenak izan ziren alegia. Herri hizkuntzak gordetako askok ordea ez du ongi jotzen akademiak erabili ohi dituen parametroekin. Mugagabeak, esate baterako, ez dira agertzen gaztelerazko gramatikan, ez eta frantsesezkoan ere. Horregatik, euskaldizain batzuek muzin egin nahi izan zioten bere garaian mugagabeari buruzko Txillardegiren proposamenari, eta berak, oski jaso zena lagun, aleginak eta bi egin behar izan zituen euskarak berezkoa duen sistema, neurri batean bederen, euskaltzaindian onartua izan zedin. Naiz eta inguruko hizkuntza haundietan horren parekorik ez egoen. Hizkuntza gutxituak, beraz, ondoan eta gainean duen hizkuntzaren imitazioa hobesten du ezaugarri propioen kaltetan. Horrela, gutxiagotze bidean dagoen mintzairaren hiztunak Loromoko bihurtzen ditu kultur kolonizazioak. Loritoen antzera ibili behar izateak, berriz, gogo eta azkerako gaitasuna baztertzea dakar, eta jarrera horri, horren agerikoa, ezen gehienetan edo nor lotzarazten duen tximinoen modura jarrera imitatzailean ari denaren gandik hasita. Horretaz, ere, konturatzen da, edo nor eta alase lotzatuta geratzen den azken ikuslearen gaina. Kanpo lotza eragin du, adibidez, Donostiako Kultur Kontseiluan Txillardegi liburutegiari buruz erabakitakoak. Inork horretaz jabetzeko ez baldin badaki, bi hitzetan labertuko dut hori guztia. Txillardegi hil ondoren duela bi urte, meritu domina eman zion Donostiako udalak. Etzeon kontrako bozkarik izan. PPek astentziora jozun, baina PSOEk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk alde bozkatu zuten. Honetan berriz, EH Bilduk ezik, gaineko guztiak kontra bozkatu dute. Izugarria. PSOEk esan du Txillardegiren meritua ezagutzen duela, baina eraikini izena jartzearen kontra dago. Eta ezagutzen dugu ondo asko Donostian agintzen zuen PSOEk zenolako izenak jarri ditu Ernest Lluch edo Imanol Arzabal edo Auskalo Nork. PPek etakoa zelakoan leno astentzioa jo baldin bazun, orain berriz kontra. Eta horrekin bat nork eta PNVek edo Eusko Alderdi Jeltzaleak. Konsenso falta zeolako kontra bozkatu du. Eta aurreko konsensua osoa urratu egin du. Izugarria beraz. Hau da, udal oposizioa osoa baturik, norbestearen imitazioa, eta loroak bezala denak, kolonizatzaien hitz jarioak errepikatuz, ala euskera bera, nola euskal kultura, menpekotasun egoeratik atera nahi izan zun, intelektual donostiarrari, ukatu egin diote zegokion tokian eta oroimena. Haiei esker, Donostiako udal liburutegia ez da Txillardegi liburutegia izango. Esker gaiztoko erabakia, beraz. Bistan da, euskal kulturarako berezko garrantzia duen aldarrikapen honen aurrean, Txillardegi izena, udal eraikin kulturalean errotzearena, espainolismoa nagusitu dala inolako arrazoiri gabe. Egokitzat hartzen zuten txosten teknikoak alboratuz, eta balizko euskal gehiengoa baztertuz. Hau lotza. Izan ere, jarrera horrekin kultura arloan erderazkoari onartu egiten zaio, beto eskubidea euskal konsensuaren gainetik. Baldago menpekotasuna handiagorik. Bitzia da, gero. Euskal gogoak gorde duena galtzen omen da euskara bezi berriaren aldarrikatuz. Eta errotulo berria ez dute onartu nahi izan Donostiako loromokoek. PPek, PSek eta EAJak. Ez umen dute Txillardegi gogoratu egin nahi ere. Beste batzuek bai ordea, zenbait euskaldunentzat Txillardegi herri gogoan dago oraindik eta bera zendu zen bigarren urteurrenaren atarian, gaur bertan urtarrilak 14 izan denean, kolonizatzaileen imitatzaileek ezin izango dute hori inola ere ezabatu. Hoixe nahi dut ozenki adierazi oraingo honekin. Zeren Txillardegi euskara batua erabiltzen dugun bakoitzean bizirik badirau, era inmaterialean izan arren, gure baitan eta gure mintzoan bizi da, baina haren izena eta haren presentzia, Euskal Herrian, gure hirian, materializatzea lor bageneza, eta ni lortuko dugulakoan nago, ordun kultur menpekotasun gainditzearen seinale nabaria izango dugu. Ala bedi.